สวัสดีค่ะทุกคนกำลังฟังออดิโอบล็อกอยู่กับทิปนะคะเจ้าของบล็อกทิปไลบล็อกบนแพลตฟอร์มมีเดียมค่ะกลับมาเจอกันเป็นครั้งที่2แล้วนะคะเอพิโซดนี้ก็จะเป็นเรื่องของสถิติที่น่าสนใจของการทำงานแบบรีโมทเวิร์กิ่งในปี2019ค่ะเป็นสถิติย้อนหลังเมื่อปี2019นะคะโดยเป็นตัวเลข12สถิติที่จะบ่งบอกว่ารีโมทเวิร์กิ่งเนี่ยไม่ได้เป็นแค่เทรนด์อีกต่อไปแล้วก็เป็นเรื่องใกล้ตัวเรามากกว่าที่คิดค่ะช่วงนี้สถานการณ์ทั่วโลกก็ไม่ค่อยเป็นใจกับการเดินทางไปทำงานที่ออฟฟิศสักเท่าไหร่อะนะคะทั้งเรื่องฝุ่น PM 2.5 แล้วก็การระบาดของไวรัสโคโรนาหรือว่าโควิด-19 นะคะสิ่งเหล่านี้ทำให้เรานึกถึงการทำงานแบบรีโมทเวิร์กิ่งขึ้นมาค่ะดูมีแนวโน้มแล้วก็ความเป็นไปได้สูงที่รีโมทเวิร์กิ่งเนี่ยจะเข้ามามีบทบาทกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่ในขณะนี้ซึ่งถ้าเลือกได้ใครๆก็คงอยากจะทำงานอยู่ที่บ้านมากกว่าที่จะออกไปเสี่ยงใช่ไหมล่ะคะรีโมทเวิร์กิ่งหรือการทำงานที่ไหนก็ได้เนี่ยเป็นรูปแบบการทำงานที่ปัจจุบันมีบริษัทหลายแห่งทั่วโลกเริ่มนำมาใช้ในองค์กรมากขึ้นนะคะโดยเฉพาะบริษัทไอทีค่ะโดยอนุญาตให้พนักงานเนี่ยสามารถทำงานที่บ้านร้านกาแฟโคเวิร์กิ่งสเปซหรือว่าที่ไหนก็ได้บนโลกค่ะขอแค่ยังมีควอนทิตี้แล้วก็ควอลิตี้ที่ดีและมีผลลัพธ์เทียบเท่ากับการนั่งทำงานในออฟฟิศแค่นั้นก็พอค่ะพูดง่ายๆก็คือขอให้ได้งานเท่าเดิมแล้วก็มีคุณภาพเหมือนเดิมเท่านั้นก็พอค่ะฟังดูเหมือนว่ารีโมทเวิร์กิ่งเนี่ยกลายเป็นสไตล์การทำงานที่กำลังเป็นกระแสนิยมในยุคนี้นะคะแต่ว่าตัวเลขสถิติต่อไปนี้เนี่ยจะบอกเราได้ว่ารีโมทเวิร์กิ่งเนี่ยค่ะไม่ได้เป็นแค่เทรนด์อีกต่อไปแล้วนะคะข้อมูลนี้จะมีประโยชน์กับใครบ้างนะคะหนึ่งเลยก็คือคนทำงานอย่างพวกเรานี่เองก็คือเพื่อที่จะได้เตรียมตัวแล้วก็ปรับตัวสำหรับการมาของรีโมทเวิร์กิ่งค่ะ 2. ทีม HR หรือว่าฝ่ายทรัพยากรบุคคลของบริษัทนะคะเพื่อจะได้นำไปคิดวิธีการที่จะใช้รีโมทเวิร์กิ่งเนี่ยไปสร้างแรงจูงใจให้กับพนักงานได้ยังไงบ้าง 3. เป็นทีมแมเนจเมนต์ค่ะเพื่อมองหาแนวทางในเชิงแอคชั่นแพลนหากต้องทำงานแบบรีโมทเวิร์กิ่งเนี่ยจะต้องมีการวางแผนกับทีมยังไงกันบ้างแล้วก็ทีมเราเนี่ยเหมาะสมกับการทำงานด้วยวิธีรีโมทเวิร์กิ่งหรือเปล่า 4. เจ้าของบริษัทหรือว่าธุรกิจนะคะก็เพื่อพิจารณานโยบายแล้วก็ผลกระทบแล้วก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการดำเนินธุรกิจด้วยค่ะ 5. คนที่มองหาไอเดียในการทำบิสเนสที่จะมาตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของการทำงานยุคใหม่นะคะหากมีจำนวนรีโมทเวิร์กเกอร์ในปริมาณที่มากขึ้นเนี่ยตลาดตรงนี้มันก็จะโตขึ้นใช่ไหมคะจะมีอะไรมารองรับแล้วก็เป็นช่องทางในการทำบิสเนสได้บ้างรีโมทเวิร์กิ่งรีพอร์ต2019นี้นะคะจัดทำโดยบัฟเฟอร์ค่ะหรือว่าเว็บไซต์ buffer.com นะคะซึ่งเป็นแพลตฟอร์มบริหารจัดการโซเชียลมีเดียโดยเขาเนี่ยทำการสำรวจความคิดเห็นจากรีโมทเวิร์กเกอร์หรือว่าพนักงานที่ทำงานแบบรีโมทตัวจริงเสียงจริงเนี่ยค่ะเกือบ 2,500 คนทั่วโลกนะคะโดยรวบรวมออกมาเป็น12สถิติที่น่าสนใจมีอะไรบ้างไปดูกันค่ะ 99% ของผู้ที่ตอบแบบสำรวจนี้นะคะระบุว่าพวกเขาเนี่ยต้องการที่จะทำงานแบบรีโมทเวิร์กิ่ง 95% ของผู้ที่ทำงานแบบรีโมทเวิร์กิ่งนะคะก็อยากจะแนะนำให้เพื่อหรือว่าครอบครัวเนี่ยได้ทำงานในรูปแบบเดียวกันทีนี้มาดูเป็น benefit หรือว่าประโยชน์ของการทำงานแบบรีโมทเวิร์กิ่งกันบ้างผลการสำรวจนะคะบอกว่า 40% เนี่ยเน้นไปที่เรื่องของเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่นหรือว่าบอกว่าการทำงานแบบรีโมทเวิร์กิ่งเนี่ยมีข้อดีคือ flexible schedule นะคะแล้วก็ 30% เนี่ยบอกว่าข้อดีของมันก็คือการทำงานที่ไหนก็ได้แล้วก็มีอีก 14% ค่ะที่มองว่าการทำงานแบบรีโมทเวิร์กิ่งเนี่ยทำให้ได้ใช้เวลาอยู่กับครอบครัวมากขึ้นเวลาทำงานที่ยืดหยุ่นนะคะทำให้พวกเขาสามารถไปออกกำลังกายตอนเช้าหรือว่าทำกิจกรรมอย่างอื่นอย่างงานอดิเรกเนี่ยควบคู่ไปกับการทำงานหลักได้ด้วยทำให้เกิดความสมดุลในชีวิตการทำงานหรือว่า work life balance นะคะช่วยลดความเครียดได้ซึ่งพนักงานในช่วงอายุประมาณ 20-30 ปีเนี่ยให้ความสำคัญกับประสบการณ์ชีวิตมากกว่าทรัพย์สินเงินทองพวกเขาต้องการเรียนรู้ในทุกแง่มุมที่สำคัญของชีวิตนะคะไม่ใช่แค่เฉพาะเรื่องงานแล้วก็เรื่องเงินนะคะอันนี้หมายถึงในยุคนี้นะทีนี้มาดูอุปสรรคของคนที่ทำงานแบบรีโมทเวิร์กิ่งกันบ้าง 22% นะคะบอกว่าเป็นเรื่องของการแยกโลกส่วนตัวออกจากโลกของการทำงานแบบแยกได้ยากแล้วก็ส่วน 19% เนี่ยบอกว่าเหงาที่ต้องทำงานตามลำพัง อีก 17% บอกว่าพบปัญหาเรื่องการสื่อสารกับเพื่อนร่วมงานหรือว่าทีมงานนอกจากนี้ก็ยังมีเรื่องของความแตกต่างระหว่างไทม์โซนของคนที่เราต้องทำงานด้วยหรือว่าจะเป็นเรื่องที่ต้องคอยกระตุ้นตัวเองให้แอคทีฟอยู่ตลอดเวลาท่ามกลางสภาพแวดล้อมในการทำงานที่มันชวนให้รีแลกซ์ไปหมดนะคะแล้วคนที่ทำงานแบบรีโมทเวิร์กิ่งเนี่ยเขาได้ออฟเฟอร์วันหยุดพักร้อนกี่วันต่อปีอันนี้น่าสนใจนะคะผลสำรวจสูงสุดก็คือ 32% บอกว่าพวกเขาสามารถลาพักร้อนได้ไม่จำกัดแล้วก็เมื่อปีที่แล้วนะคะเมื่อปี2018เนาะพวกเขาเนี่ยมีค่าเฉลี่ยในการใช้วันหยุดอยู่ที่ประมาณ2สัปดาห์ถัดไปมาดูเรื่องสถานที่ในการทำงานรีโมทเวิร์กิ่งกันบ้างสถานที่ลำดับต้นๆที่คนทำงานเลือกใช้นะคะ 84% ก็คือที่บ้านนั่นเองส่วนรองลงมาก็จะเป็น co-working space ร้านกาแฟหรือว่าตามคาเฟ่ต่างๆรองลงมาก็คือร้านกาแฟค่ะหรือว่าคาเฟ่เนี่ยคิดเป็น 37% ทีนี้เขามีการสำรวจเรื่องเจ้าของธุรกิจสนับสนุนการทำงานแบบ remote working ยังไงบ้างเขาบอกว่าเจ้าของธุรกิจ 91% นะคะสนับสนุนวิธีการทำงานแบบรีโมทเวิร์กิ่งซึ่งเป็นจำนวนตัวเลขที่เพิ่มขึ้นจากรายงานเมื่อปี2018อยู่ที่ 88% นะคะจุดนี้ถือเป็นความท้าทายอย่างหนึ่งของบริษัทนะคะเพราะว่าบางบริษัทเนี่ยไม่ได้อนุญาตให้พนักงานทั้งหมดในบริษัททำงานจากที่ไหนก็ได้แต่จะอนุญาตเฉพาะบางทีมที่สามารถทำงานที่บ้านได้แล้วก็มีบางทีมที่ยังจำเป็นที่จะต้องเข้าไปทำงานที่ออฟฟิศเพื่อคุยงานหรือว่าไปพบเจอลูกค้าอยู่ดังนั้นปัญหาที่ตามมาก็คือพนักงานทั้ง2กลุ่มเนี่ยค่ะอาจจะมีการทำงานที่เกี่ยวข้องกันแล้วก็ต้องทำร่วมกันหรือแม้แต่ทีมเดียวกันที่มีเปอร์เซ็นต์ความเป็นไปได้สูงมากที่จำเป็นจะต้องคุยงานด้วยกันอยู่แล้วเนี่ยในวันที่บางคนไม่มาทำงานวันนี้อีกคนมาทำงานวันนี้วันทำงานไม่ตรงกันนะคะทำให้บริษัทหรือทีมเนี่ยอาจจะต้องมีการตกลงหรือว่าวางแผนการทำงานร่วมกันให้ดีก่อนสุดท้ายมาดูสถิติที่เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการดำรงชีพแบบรีโมทเวิร์กิ่งกันบ้างซึ่งอันนี้เป็นค่าใช้จ่ายที่อ้างอิงจากพนักงานที่ทำแบบสำรวจนะคะซึ่งโดยส่วนใหญ่เนี่ยเป็นโซนยุโรปทั้งนั้นเลยแน่นอนว่าบริษัทส่วนใหญ่เนี่ยคิดเป็น 75% ไม่ได้มีการเพิ่มเงินให้พนักงานที่ทำงานแบบรีโมทเวิร์กิ่งเพื่อไปเป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นระหว่างวันจากการทำงานนอกสถานที่อะไรเงี้ยค่ะแต่ก็ยังมีอีก 18% นะคะที่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายตรงส่วนนี้ให้กับพนักงานด้วยแล้วก็การให้พนักงานทำงานที่ไหนก็ได้เนี่ยสามารถช่วยบริษัทประหยัดค่าใช้จ่ายได้หลายๆส่วนเลยนะคะอย่างเช่นค่าเช่าพื้นที่สำนักงานค่าแม่บ้านทำความสะอาดค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตแล้วก็แม้แต่ค่ากาแฟน้ำดื่มของว่างต่างๆที่ปกติในออฟฟิศก็จะมีเป็นแคนทีนเนาะในส่วนของพนักงานนะคะก็จะมีทั้งรายจ่ายที่ลดลงอย่างเช่นค่าเดินทางแล้วก็มีรายจ่ายที่เพิ่มขึ้นด้วยอย่างเช่นค่าอินเทอร์เน็ตค่ากาแฟค่าสถานที่หรือว่าค่าสมาชิกในการไปใช้บริการโคเวิร์กิ่งสเปซตามที่ต่างๆในกรณีที่แบบไม่ได้นั่งทำอยู่ที่บ้านตัวเองเนาะทีนี้มาดูค่าสมาชิกของโคเวิร์กิ่งสเปซต่อเดือนของพนักงานที่ทำแบบสำรวจกันบ้างคนส่วนใหญ่นะคะก็จะเสียค่าสมาชิก co-working space ต่อเดือนอยู่ที่ประมาณ 3,200 บาทต่อเดือนซึ่งอันนี้ก็คือเน้นอีกทีว่าเป็นเรทของโซนยุโรปนะคะส่วนค่าใช้จ่ายสำหรับร้านกาแฟนะคะก็จะอยู่ที่ประมาณ159บาทต่อสัปดาห์ครบแล้วนะคะทุกสถิติที่เรานำมาฝากทีนี้เรามาดูรู้เป็นข้อมูลกันไว้นิดนึงว่าผู้ที่ทำแบบสำรวจนี้เนี่ยเขามีแบ็คกราวด์เป็นยังไงกันบ้างนะคะแบบสำรวจนี้นะคะทำมาจากพนักงานจำนวน 2,471 คนนะคะที่ร่วมตอบแบบสอบถามโดยที่ 48% เนี่ยค่ะอาศัยอยู่ในสหรัฐอเมริกาส่วนประเทศอื่นๆก็ได้แก่อังกฤษสเปนฝรั่งเศสเยอรมนีไอร์แลนด์อินเดียออสเตรเลียแล้วก็อิตาลีค่ะ38% นะคะเป็นพนักงานที่ทำงานในองค์กรที่เกี่ยวกับซอฟต์แวร์ส่วนที่เหลือนะนอกเหนือจาก 38% นี้แบบหลากหลายมากก็จะมีทั้ง IT and Service มีการตลาดมีสื่อสิ่งพิมพ์มีการศึกษามี e-commerce มี non-profit organize หรือว่าพวกองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรนะคะแล้วก็มีการแพทย์การท่องเที่ยวมีแบรนด์ผู้ผลิตสินค้าบริโภคต่างๆ มีรัฐบาลแล้วก็มีกฎหมายซึ่งตัวเลขนี้นะคะทำให้เห็นว่าการทำงานแบบรีโมทเวิร์กิ่งเนี่ยมีการใช้งานจริงแบบแทบจะทุกหมวดหมู่ธุรกิจเลยก็ครบทุกสถิติกันไปแล้วนะคะจริงๆมีตัวเลขมากกว่านี้อีกที่เราไม่ได้คัดมานะคะก็สามารถตามไปดูได้ที่เดี๋ยวเราจะใส่ต้นฉบับของลิงก์ที่เราไปอ่านมาไว้ให้นะคะก็ขอพูดนิดนึงว่าเราก็เป็นคนหนึ่งนะคะที่มีประสบการณ์การทำงานแบบรีโมทเวิร์กิ่งทั้งในกรณีที่เป็น emergency case อย่างเช่นตอนช่วงน้ำท่วมหรือว่าตอนช่วงที่มีที่เขามีม็อบกันนะคะแล้วก็ในกรณีที่บริษัทเนี่ยอนุญาตให้ทำงานแบบ work at home ได้อันนี้ก็คือเรามีประสบการณ์ทั้งสองแบบโดยส่วนตัวนะคะเรามองว่ามันก็มีทั้งข้อดีแล้วก็ข้อที่ควรระวังซึ่งมันก็ขึ้นอยู่กับสไตล์การทำงานแล้วก็ความชอบส่วนตัวด้วยรวมไปถึงลักษณะการทำงานแล้วก็การตกลงกันของทีมหรือว่าองค์กรนะคะจริงๆมันไม่มีอะไรที่จะยืดหยุ่นได้ 100% หรอกแล้วก็คือทุกเรื่องอ่ะมันต้องมีขอบมีเขตเนาะอีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจก็คือพวกการเซตอัพหรือว่าการเลือกใช้ collaboration tools ต่างๆนะคะเพื่อที่จะมาซัพพอร์ตการทำงานแบบ remote workingซึ่งถ้าองค์กรไหนมีแผนที่จะใช้วิธีการทำงานแบบรีโมทเวิร์กิ่งเนี่ยก็ต้องมีการเตรียมเรื่องพวกนี้ให้รองรับไปด้วยไม่ว่าจะเป็นการเตรียม knowledge เตรียมฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์หรือว่าเตรียมคนก็ต้องเตรียมด้วยนะคะก็หวังว่าเรื่องที่นำมาแชร์กันในวันนี้นะคะจะมีประโยชน์กับทุกคนที่ได้ฟังหรือว่าได้อ่านบล็อกของเรานะคะขอบคุณที่ติดตามฟังแล้วก็เจอกันใหม่ครั้งหน้าค่ะสวัสดีค่ะ